Moje meno je Erik Šimoňák a som rád, že ste si zapli ďalšiu epizódu podcastu Horizonty vedomia. Túto aj ďalšie epizódy by som chcel venovať aj tomu, ako môžeme začleniť do našich životov skúsenosti, vhľady, emócie a príbehy, ktoré sme zažili počas našich výprav do sveta zmenených stavov vedomia. Ako s nimi pracovať tak, aby sme mali lepší a zdravší život, viac energie a radosti, ale aj úprimnejšie vzťahy k ľuďom a samozrejme aj k sebe samému. A domnievam sa, že práve rozjímanie nad smrťou, nad konečnosťou živých aj neživých foriem integrácii rozhodne patrí.
Smrť je komplexný a univerzálny koncept, ktorý má rôzne významy a interpretácie v závislosti na kultúrach, náboženstvách a individuálnych presvedčeniach.
Niekoľko otázok o smrti som položil aj umelej inteligencii. Ako odpovedala, aj to sa neskôr dozviete. Medzi najznámejších bádateľov v tejto oblasti patrí americký lekár a psychológ Raymond Moody. Svoje poznatky opisuje v knihe Život po živote. A nielen zážitky blízkej smrti, ale aj zážitok zdieľanej smrti bude súčasťou obsahu nasledujúcich minút. V druhej polovici 20. storočia prebiehalo niekoľko výskumov, ktoré skúmali využitie psychedelík u ľudí trpiacich smrteľným ochorením. Táto téma je však aktuálna aj dnes. Ako vyzerala psychedelická terapia u ľudí v terminálnom štádiu choroby, veľa poznatkov k tejto téme ponúka americký psychiater českého pôvodu Stanislav Grof v knihe Psychológia budúcnosti. Niečo vám z tejto knihy prečítam. Iba pre doplnenie, táto epizóda bude takým kompilátom rôznych zdrojov, kníh, článkov, ale napríklad aj podcastov, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú témy smrť. A mojou spoločníčkou v tejto epizóde bude Morana.
V tomto podcaste Erikovi pomáham nájsť odpovede na otázky najrozličnejšieho druhu. Ospravedlňujem sa za moju slovenčinu. Občas mám problémy s mekčeňmi a aj s niektorými slovami. Som stále vo vývoji.
Ďakujem Morane a verím, že aj vďaka nej bude tento podcast o niečo pestrejší. A naozaj pestrý bol aj pohrebný folklór starých Slovanov.
Naši slovanskí predkovia verili, že smrťou sa život nekončí. Duša iba prechádza do iného sveta. Tejto téme sa viac venoval Stanislav Gubančok v článku s názvom Smrť, pochovávanie a úcta k mŕtvym u Slovanov. Článok bol zverejnený na webe maget.sk.
Slovania od 5. storočia využívali k pochovávaniu svojich zomrelých oheň. Telá spaľovali a ukladali do obyčajných nádob. Keramika, pražského typu napríklad, pričom postupne od 8. do 10. storočia sa tento spôsob menil na kostrové pochovávanie, ako ho takmer poznáme dnes. Prechod na kostrové pochovávanie má súvis najmä so stykom s ďalšími kultúrnymi okruhmi, napríklad s Avarmi, a neskôr s postupným prenikaním kresťanstva medzi vtedajšie elity. Završenie kristianizačného procesu znamená výlučne pochovávanie kostrovým spôsobom, k čomu je vedený aj bežný ľud, predovšetkým formou cirkevných napomenutí a kázaní.
Iba doplním, že zvyk spaľovania bol vlastný všetkým indoeurópskym kmeňom a svedčí o významnej funkcii ohňa v rituálnom prechode na druhý svet. Písomné pramene cestovateľov z orientálneho sveta a stredovekí kronikári západu sa v tejto veci zhodujú. Známym je zápis arabského cestovateľa Ahmada ibn Fadlána, ktorý sa v roku 922 na Kievskej Rusi zúčastnil pohrebu tamojšieho veľmoža. Toho spálili na drevenej lodi a moslimský cestovateľ nám zanecháva detaily o jeho pohrebe. Je veľmi pravdepodobné, že v týchto úkonoch zohráva rolu škandinávsky vplyv, ktorý prišiel s Variagmi. Al-Masúdi o Slovanoch zaspíše, že svojich mŕtvych spaľovali a s nimi aj zvieratá, na ktorých jazdili. Dary v hroboch naznačovali spoločenský status zomrelého a písomné pramene tu majú podporu aj v archeologických nálezoch. V hroboch sa nachádza predovšetkým u vysoko postavených ľudí výbava každodennej potreby, zbrane a kone.
Zaujímavým faktom je aj spaľovanie vdov zomrelých, ktoré dobrovoľne opúšťali svet živých spolu so svojím druhom. Pravdepodobne šlo o dobrovoľnú smrť. Ich rozhodnutie však bolo ovplyvnené akýmsi spoločenským očakávaním tohto aktu. Svätý Bonifác píše: Hodnej chvály je medzi nimi považovaná žena, ktorá vlastnou rukou si privodí smrť a zhorí na rovnakej hranici so svojím mužom. V tomto podstatnom detaile sa zhoduje aj s opisom od Ibn Fadlána. Ten hovorí o otrokyni, ktorá so svojím pánom odchádza na loď.
Svet mŕtvych v slovanskom prostredí má niekoľko názvov. Jedným z nich je Nau, čo podľa jedného z významných českých archeológov Zdeňka Váňu súvisí s gréckym Naus a latinským Navis. Raj ako miesto blažených duší poznáme taktiež z pohanskej doby, v príbuzných baltských jazykoch sa tieto slová vyskytujú v podobe rojus, litovsky, alebo raja, lotyšsky. Ďalším výrazom pre miesto určené k pobytu mŕtvych označuje slovo háj, doslovne miesto, kde žijú mŕtvi. Na toto miesto podľa predstav Slovanov odchádzala po smrti duša, ktorú si predstavovali v rôznych zvieracích podobách, čo sa neskôr uchovalo v ľudových povestiach.
Smrť nebola u Slovanov vnímaná ako koniec života, ale ako znovuzrodenie sa na druhý svet, o čom nám svedčia predovšetkým milodary, ktoré boli súčasťou hrobovej výbavy. Pohreb je teda prechodovým rituálom, z čoho vyplýva, že nemá výlučne negatívny charakter. V slovanskom prostredí sa tiež stretávame s pojmom trizna, obradná slávnosť nad hrobom zosnulého, ktorú sprevádzajú symbolické výjavy a hry. Išlo o obradnú oslavu mŕtvého sprevádzanú chválorečami a žalospevmi. K žalospevom boli často najímané tzv. Plačky, ktoré sprevádzali obrad trhaním si vlasov a driapaním si tváre, čo podľa niektorých odborníkov malo funkciu obety zomrelému, aby jeho duša odišla na druhý svet a nechodila strašiť pozostalých.
Stanislav Gubančok ďalej píše, že veľmi výrazným prúkom pochovávania, ktorý máme archeologicky doložený v krajine, sú mohylníky alebo mohylové hroby, ktoré Slovania budovali už v 7. storočí. Popol zomrelého sa rozsypával vo vnútri navršenej mohyly alebo sa spolu s urnou uložil na jej vrch. Nad týmito hrobmi boli v predkresťanských časoch vykonávané výročné rituály, ktorými si pripomínali zomrelých viackrát do roka. Obdobné sviatky sa nazývali u južných Slovanov zádušnice, u východných radunice alebo rusalie. Práve z týchto sviatkov pochádza kresťanská forma dušičiek, ktorá dostáva jesenný termín až v 10. storočí. Neskoršou formou pochovávania sú ploché kostrové hroby, kde sa nachádza aj obolus, platidlo za prevoz do záhrobného sveta. Medzi netradičné spôsoby pochovávania môžeme zaradiť predovšetkým osoby, ktoré boli zavalené kameňmi alebo mali oddelené hlavy od tela. Tu sa stretávame s predstavami o revenantoch alebo vampíroch, ktorí prichádzajú zo záhrobia škodiť živým. Tieto osoby boli pravdepodobne už za života odlišné, psychicky alebo telesne postihnuté, mohlo však ísť aj o vrahov alebo čarodejov.
Tak to bol článok, ktorého autorom je Stanislav Gubančok, bol zverejnený na portáli maget.sk.
Ponúkam vám ďalšie myšlienky od Eckharta Tolleho, tentokrát z knihy Reč ticha. Ľudia nemajú radi konce, pretože každý koniec je tak trochu smrťou. Preto sa ľudia lúčia slovami dovidenia. Kedykoľvek niečo skončí, napríklad rodinná oslava alebo dovolenka, umierate čiastočnou smrťou. Forma predstavujúca onú udalosť vo vašom vedomí sa rozpustila. Zostáva len pocit prázdnoty, ktorý sa väčšina ľudí snaží necítiť. Ak sa naučíte prijímať alebo dokonca vítať konce vo svojom živote, možno zistíte, že sa počiatočný pocit prázdnoty mení na pocit hlbokého vnútorného pokoja. Každý deň sa učíte tak trochu umierať a tým sa otvárate životu. Väčšina ľudí si myslí, že ich vedomie vlastného ja je veľmi cenné a z tohto dôvodu o neho nechcú prísť. Preto majú taký strach zo smrti. Zdá sa nepredstaviteľné a desivé, že by vaše ja mohlo prestať existovať. Vy si však toto cenné ja mýlite so svojím menom, formou a minulosťou. Ja nie je nič iné ako dočasná forma v poli vedomia. Ak poznáte iba svoju vonkajšiu formu, neuvedomujete si, že tým najcenejším je vaša esencia, vaše najvnútornejšie ja, ktoré je samotným vedomím. A toto vedomie je večné, takže to je to jediné, čo nikdy nemôžete stratiť.
Fenomén psychedelie, to je ďalšia kniha, ktorú som objavil vo svojej malej knižničke. Má rôznych autorov, pretože je tu taký súbor viacerých úvah o psychedelickej téme. Jedna z týchto úvah nesie názov Setkání se smrti. Jej autorkou je psychologička Květa Surová. Hovorí o tom, ako sa na smrť pozerajú rôzne kultúry a náboženstva a taktiež sa dotýka témy využitia psychedelických látok u ľudí, ktorí trpia nejakým závažným smrteľným ochorením. Zdá sa, že v koncepcii prechodu duše do iného stavu bytia a v chápaní významu smrti existuje podobnosť v rôznych svetových kultúrach. Práve s princípmi smrti a znovuzrodenia sa často stretávame symbolicky v priebehu psychedelickej skúsenosti. Začnime teda niektorými predstavami o smrti a duši vo vybraných svetových náboženstvách a kultúrach. V Bhagavad Gita, jednej z najposvetnejších kníh hinduizmu, nájdeme formuláciu, že podstatou duše je vedomie, ktoré nepodlieha skaze, je to kvalita, ktorá je nezrodená a nikdy neumiera. V judaistickej mystike, v kabale, nachádzame názor, že okolie človeka, makrokozmos, odráža jeho vnútorný stav, mikrokozmos. Duša si získava nesmrteľnosť dobrými skutkami a má šancu reinkarnovať sa v kozmickej hre. Platón vo svojom diele Fajdón uvádza, že smrť je len oddelenie duše od tela. Aj v dnes už klasickom diele svetovej tanatológie tibetskej knihe mŕtvych nájdeme poňatie smrti ako prechodu vedomia a tiež možnosť uvedomiť si základnú povahu mysle, ktorú nazývame rigpa.
Text, ktorý práve počúvate, je úryvkom z úvah českej psychologičky Květy Surovej. Celý text nájdete v knihe Fenomén psychedelie.
Je zaujímavé, že v mnohých svetových náboženstvách a pohanských kultúrach nachádzame podobné princípy. Napríklad videnie tunelu, vstup do jasného svetla, fázu vedenia anielom alebo inou bytosťou, fázu očista ako rekapitulácia života a posledný súd a moment, keď vedomie, duša, putuje ďalej do neba alebo do pekla. Niektoré takto popisované fázy posmrtnej cesty duše zodpovedajú fenomenológii zážitku blízkej smrti. Nemáme istotu v tom, čo nás čaká po smrti tela, domnievam sa však, že je dôležité si priznať a prežiť vlastnú konečnosť. Americký psychoterapeut Irwin Yalom ponúka myšlienku, že strach zo smrti je vlastne skrytý strach z neautentického života. V individuálnych prípadových štúdiách sa často ukazuje, že zmysel života jednotlivca je spojený s naplnením jeho života. A ak máme pocit, že sme v živote nedosiahli všetko, čo sme si želali, nie sme vnútorne pripravení opustiť tento svet. V takom prípade je dobré hľadať v posledných dňoch akési vyrovnanie, ktoré prinesie pokoj do našej duše, a to v podobe posledného zážitku alebo rozhovoru s našimi blízkymi, v ktorom im môžeme vyjadriť všetky nevypovedané pocity, ktoré zostali skryté a ktoré cítime, že potrebujeme oznámiť. Po vyjadrení všetkých negatívnych pocitov môže dôjsť k odpusteniu a tak sa pokoj môže dostať do našich posledných hodín a dní. Ale my nevieme, kedy budú naše dni spočítané. Preto je dobré robiť toto vnútorné dopytovanie čo najčastejšie. Pretože práve toto dopytovanie nás lepšie vedie k autentickému a slobodnému prežívaniu života. Tak toto bola úvaha z knihy Fenomén psychedelie. Nesie názov Setkání se smrti a jej autorkou je psychologička Květa Surová.
Americký psychiater českého pôvodu Stanislav Grof patrí medzi významných predstaviteľov psychedelického hnutia. Skúmal využitie látok, ktoré menia vedomie, v rôznych kontextoch. Predovšetkým sa zaoberal ich vplyvom na zlepšenie kvality života. V knihe Psychológia budúcnosti opisuje využitie psychedelík u smrteľne chorých ľudí.
Priebeh psychedelickej terapie sa skladal z troch etáp. Prvá z nich, prípravné obdobie, trvala približne 12 hodín. Počas týchto počiatočných sedení sme skúmali minulosť aj súčasný stav pacientov a snažili sme sa, aby sme s nimi aj s ich príbuznými nadviazali čo najlepší pracovný kontakt. Chceli sme poznať, čo im bolo o ich chorobe povedané, ako na túto situáciu reagovali a aký vplyv mala choroba na ich život. Dôležitou úlohou v rámci prípravného obdobia bolo zhodnotiť kvalitu medziľudských vzťahov v rodine pacienta a povahu aj rozsah nedokončených záležitostí. Posledné dve hodiny prípravného obdobia sme venovali popisu psychedelického sedenia, v ktorom sme pacientov zoznámili s účinkami látky, informovali ich, aké môžu vyvolať zážitky a ponúkli im v prípade nutnosti možnosť cielenej práce s telom a dohodli sme sa s nimi o spôsobe zdieľania zážitkov. Druhú etapu tvorilo samotné psychedelické sedenie. Výška obvyklej dávky LSD sa pohybovala v rozmedzi 300 až 500 mikrogramov. U látky DPT, krátkodobo pôsobiacej látky podobnej LSD, to bolo 90 až 150 mg a u látky MDA 100 až 150 mg. V priebehu tejto doby sa o pacienta staral dvojčlenný tím terapeutov, vždy v zložení muž a žena. K zvnútorneniu procesu napomáhala pohodlná poloha poležiačky, tiež tienidlá na očiach, slúchadlá a kvalitná hudba, ktorá znela po väčšinu sedenia.
Počúvate text z knihy Psychológia budúcnosti, ktorej autorom je Stanislav Grof. Tento psychiater českého pôvodu skúmal využitie zážitkov zo zmenených stavov vedomia na zlepšenie duševného zdravia. Je tiež spoluautorom metódy holotropného dýchania. Vďaka tejto metóde, ktorá v sebe prepája prácu s dychom, pohybmi tela a hudbou, je možné dosiahnuť rozšírený stav vedomia bez užitia psychotropnej látky. Pokračujeme v čítaní kapitoly z knihy, ktorá opisuje priebeh psychedelickej terapie u závažne chorých ľudí.
Keď farmakologický účinok psychedelickej látky doznieval, vyzvali sme pacienta, aby otvoril oči, posadil sa a v krátkosti sa s nami podelil o svoj zážitok. V tom istom období sme cielenou prácou s telom riešili prípadné pretrvávajúce problémy. V okamihu, keď intenzívne vnútorné zážitky ustúpili, prizvali sme na sedenie, a to podľa voľby pacienta, aj jeho príbuzných a priateľov. Toto rodinné stretnutie, ktoré trvalo po zvyšok sedenia, predstavovalo veľmi dôležitú súčasť celého procesu. Skutočnosť, že sa pacienti v tej chvíli stále nachádzali v holotropnom stave vedomia, pomáhala navodiť otvorenejšiu a úprimnejšiu komunikáciu, čo umožňovalo prelomiť rôzne nezhody a bariéry, ktoré sa často vyskytovali vo vzťahoch medzi umierajúcim pacientom, rodinou a lekárskym personálom. Stretnutie poskytlo príležitosť, v niektorých prípadoch vôbec prvýkrát, pohovoriť si o tom, aké majú pacienti a ich príbuzní pocity z tejto choroby, ako vnímajú blížiacu sa smrť a čo cítia k sebe navzájom. Potom nasledovala večera, ktorú sme objednali z blízkej čínskej reštaurácie, ktorá zahŕňala jedla zaujímavých chutí, farieb a podôb. To všetko pomáhalo vytvoriť vrelé ľudské prostredie vyplnené príjemnou hudbou, čo pacientom uľahčovalo prebudiť v sebe nové pozitívne pocity k rôznym stránkam bežného života. Podľa vlastného priania trávili zvyšok večera a noci spoločne so svojimi príbuznými a priateľmi. Izby, kde celá liečba prebiehala, boli samostatné jednotky vybavené kúpeľňami a kuchynkami, tak aby našim hosťom poskytovali všetko potrebné. Na ďalší deň aj na celý nasledujúci týždeň sme naplánovali rozhovory o absolvovanom sedení, ktoré pacientom pomáhali integrovať zážitky zo sedenia a vniesť do bežného života nové vhľady. Štúdia hodnotiaca sedenie z LSD vykazuje, že u 30% pacientov bolo zaznamenané dramatické zlepšenie, u 40% mierne zlepšenie a u zvyšných 30% sa stav v podstate nezmenil. Významné liečebné zmeny sme mohli pozorovať v niekoľkých rôznych oblastiach. Najmenej prekvapivé boli pozitívne účinky psychedelickej terapie na emočné príznaky, ako sú depresie, samovražebné sklony, napätie, úzkosť a psychické stiahnutie sa do seba, pretože o nich sme už boli dobre informovaní z ostatných klinických štúdií.
Aj súčasné výskumy ukazujú, že využitie psychedelík u smrteľne chorých pacientov má zmysel. Mnohí ľudia, ktorí sa dozvedia, že im zostáva iba určitý čas života, upadajú do depresie. Často tu zlyháva aj tradičná psychoterapia. Títo ľudia majú strach z bolesti, ale aj zo samotnej smrti. Psychedeliká môžu takýmto ľuďom ponúknuť pohľad na konečnosť života z úplne inej perspektívy. Práve možnosť úplne iného pohľadu na fenomén smrti môže mať výrazný antidepresívny účinok a môže ľuďom pomôcť lepšie sa so smrťou vyrovnať. Pokračujeme v čítaní z knihy Psychológia budúcnosti od Stanislava Grofa. Svoju skúsenosť bude opisovať pacientka Joanne, ktorá trpela rakovinou a lekári jej dávali iba zo pár mesiacov života.
Svoje sedenie som začala so značnými obavami, avšak stanové a javeline ruky, ktorých som sa mohla držať, pôsobili na mňa upokojujúcim účinkom. Asi 20 minút po podaní 300 mikrogramov LSD som začala vnímať vibrácie a pocity vznášania. Vo chvíľach, kedy som počúvala Brahmsov druhý klavírny koncert, som prežívala, ako stojím v obrovskej, futuristicky vyzerajúcej hale nejakého letiska s nadzvukovými lietadlami a čakám na svoj let. Hala bola plná cestujúcich, oblečených v moderných odevoch, pričom sa zdalo, ako by týmto zvláštnym davom prestupoval divný pocit vzrušenia a očakávania. Zrazu som začula z letiskových reprákov hlas, ktorý oznamoval: udalosť, ktorú zažiješ, si ty sama. Ako si si mohla všimnúť, s tvojou časťou tela sa už niečo deje. Keď som sa pozrela okolo seba na svojich spolucestujúcich, všimla som si, ako sa im podivne menia tváre. Ako náhle nastúpili svoju cestu do vnútorných svetov, ich tela sa začali krútiť a zaujímať neobvyklé polohy. V tej chvíli som začula silný bzučivý zvuk, niečo ako rádiový signál, pôsobiaci upokojujúcim a tíšiacim účinkom, ktorý mi poskytoval istotu a orientáciu v zážitku. Pripadalo mi, ako by sa môj mozog pomaličky spaľoval a postupne obrázok za obrázkom oddaľoval svoj obsah. S neobyčajnou jasnosťou sa mi zjavil obraz môjho otca a súčasne som si s presnosťou chirurgickej operácie zanalyzovala a prebrala povahu nášho vzťahu. Vnímala som otcovú potrebu, aby som sa stala niekým, kým som však nemohla byť. Pochopila som, že musím byť sama sebou, hoci by som ho mala sklamať. Uvedomovala som si celú sieť potrieb ďalších ľudí, môjho manžela, detí aj priateľov. Ujasnila som si, že to boli práve potreby iných, ktoré mi sťažovali prijať realitu, blížiacu sa smrti a poddať sa celému procesu. Keď som sa dostávala do hĺbších vrstiev vlastného vnútra, stretávala som na svojej ceste rôzne desivé netvory, pripomínajúce obrazy z ázijského umenia, zlých démonov a chudé, hladné, surrealistické kreatúry, všetko v podivnom zelenom odtieni. Pripadalo mi, ako by celá plejáda démonov z tibetskej knihy mŕtvych začala v mojej hlave predvádzať svoje divoké tance. Kedykoľvek som sa k ním priblížila a priamo do nich vstúpila, strach zmizol a celá scéna sa menila v čosi iné, spravidla značne príjemnejšie. V jednej chvíli, keď som sa pozerala na akéhosi slizkého a zlého netvora, uvedomila som si, že to všetko sú produkty mojej mysle, predstavujúce súčasť širšieho ja, na čo som zamrmlala. Dobre, toto som tiež ja. Stretnutie s démonmi bolo sprevádzané zápasom o dých a intenzívnymi pocitmi úzkosti, ktoré však trvali pomerne krátko. Ako náhle skončili, cítila som fantastickú silu energie prúdiacej mojim telom. Bolo to tak obrovské množstvo energie, že žiadny jedinec by nebol schopný ju obsiahnuť ani s ňou účinne zaobchádzať. Bolo mi jasné, že som v sebe mala toľko energie, že som ju vo svojom každodennom živote musela vytesňovať, zle s ňou nakladať a prenášať a premietať ju na iných ľudí. V záblesku som videla, ako sa v jednotlivých etapách svojho života pokúšam zohrať rôzne role, céry, milenky, novomanželky, matky, umelkyne, a uvedomila som si, že som ich nemohla náležite splniť, lebo neboli schopné pojať moju energiu. Najvýznamnejší aspekt týchto zážitkov súvisel so spôsobom nazerania na fenomén smrti. Pozorovala som úchvatný proces vývoja kozmického projektu so všetkými nekonečnými nuancami a dôsledkami. Každý jedinec tu predstavoval jednu niť všitú do nádhery tkaniny života, pričom mu bola zverená konkrétna rola. Pre centrálne energetické jadro vesmíru boli všetky tieto role rovnako nevyhnutné a úplne rovnocenné. Videla som, ako životná energia po smrti prechádzala transformáciou a ako sa znova rozdeľujú úlohy. Pochopila som, že mojou úlohou v tomto živote je byť pacientom chorým rakovinou, takže som bola schopná aj ochotná ju prijať. Získala som intuitívny vhľad do dynamiky reinkarnácie, stvárnený v symbolickej podobe planéty Zem s mnohými cestičkami, rozbiehajúcimi sa do všetkých smerov, ako tunely v obrovskom mravenisku. Bolo mi jasné, že pred týmto životom prebehla celá rada iných životov a mnoho ďalších ešte bude nasledovať. Zmyslom a úlohou každého jedinca je prežiť si a preskúmať to, čo nám kozmický scenár predpisuje. Smrť je len jednou epizódou, jedným pominuteľným zážitkom v tejto úchvatnej večnej dráme. Asi po 5 hodinách sedenia som sa rozhodla sňať si tienidlá z očí, posadila som sa a spojila sa s okolitým prostredím. V hlbokom mieri a uvoľnení som sa posadila na diván, započúvala som sa do hudby k zenovej meditácii a sledovala som ružový púčik v sklenenej váze, ktorá sa nachádzala na stole kúsok odo mňa. Príležitostne som opäť zavrela oči a vrátila sa do svojho vnútorného sveta. Ako som neskôr mohla vidieť na videozázname z priebehu sedenia, moja tvár bola prežiarená a nadobudla výraz tichej blaženosti, akú môžeme pozorovať na buddhistických sochách. Po dlhú dobu som potom neprežívala nič, ako len nádherné teplo a blaženú zlatistú žiaru, majúcu podobu transcendentného zlatého dažďa. V jednej chvíli som v miestnosti zazrela misku s hroznom, hneď som si z nich niekoľko plodov otrhla a vložila ich do úst. Chutili ako ambrózie a stonky viniča vyzerali tak nádherne, že som si niekoľko z nich vzala domov ako suvenír. Popoludní sa k nám pripojil Dick. Ako náhle vstúpil do miestnosti, ihneď sme si padli do náručia a dlhú dobu sme zostali v tesnom objatí. Dick poznamenal, že cítil, ako zo mňa vyžaruje obrovské množstvo energie, pričom jasne vnímal takmer hmatateľné energetické pole, ktoré obklopovalo moje telo. Mali sme možnosť stráviť asi 2 hodiny v úplnom súkromí, ktoré sme si naplno užili. Mala som tak možnosť sa s ním podeliť o svoje zážitky. Jedna z najkrajších spomienok na celé sedenie sa týkala našej spoločnej sprchy. Cítila som, že som sa úplne neobyčajným spôsobom naladila ako na Dickovo, tak na svoje vlastné telo a prežívala som doteraz neznámy pocit nádhernej zmyselnosti. Neskôr sme spoločne večerali. Hoci jedlo privezené z blízkej predmestskej čínskej reštaurácie bolo pravdepodobne len priemernej kvality, myslela som si, že to bol najkrajší pokrm, aký som kedy ochutnala. Nespomínam si, že by som niekedy mala z jedla alebo zo seba samotnej také potešenie.
Výskumy, ktoré skúmajú využitie psychedelík u smrteľne chorých pacientov, prebiehajú aj v súčasnosti. O mechanizme ich účinku hovoril český psychiater a neurovedec Jiří Horáček v podcaste Hovorí o duši v epizóde Terapia existenciálnej tiesne.
Ten předpoklad, ze ktorého vlastne my vycházíme, je, že aby psychoterapeutický proces mohl fungovat v tomto případě, tak se musí zcela zásadním způsobem změnit pohled člověka na sebe sama a pohled člověka na svět. Musí se zásadně změnit. Zásadně změnit vidění světa je velmi obtížné pro nás, prostě proto, že naše vidění je preformováno, je dáno naším mozkem, je dáno mojí výchovou a je dáno mojí filogenezí v evoluci, jak jsem se vyvíjel. To znamená, to není jen tak změnit pohled. Vemte si, jak je těžký jako odnaučit kouřit nebo vyléčit alkoholika, tak jak těžké je změnit vlastně kompletně pohled na moje postavení ve světě. Jo, a na smysl mého života v okamžiku, kdy ten život sám o sobě je ohrožen. A proto překvapivě, nebo ne úplně překvapivě, ale proto se ukázalo, no, v logice této úvahy, do logiky této úvahy, potom zapadá několik studií, poměrně významných, které jasně potvrdily, že psychedeliky asistovaná psychoterapie v případě existenciálního distresu může fungovat a že funguje docela dobře.
To bol úryvok z podcastu Hovory o duši, v ktorom bol hosťom neurovedec a psychiater Jiří Horáček. Jiří Horáček ďalej dodáva, že výskum v tejto oblasti prebiehal v dvoch vlnách. Prvá vlna bola na konci 60. rokov, v dobe, keď sa pomocou psychedelík, predovšetkým LSD, liečilo mnoho diagnóz. Psychedeliká boli vtedy podávané aj ľuďom s vážnym ochorením. Štúdie priniesli veľmi nádejné výsledky aj vďaka práci Stanislava Grofa. Potom bol výskum psychedelík na nejakú dobu pozastavený. Až na prelome milénia sa zákazy skúmania psychedelík uvoľnili a dnes máme 5 štúdií, ktoré potvrdzujú predpoklad, že psychedelikmi asistovaná psychoterapia funguje. Výskumy ukazujú, že pozitívne účinky terapie môžu u pacientov pretrvávať aj roky. Znamená to tiež, že tá samotná skúsenosť, inakosti náhľadu na vlastnú smrteľnosť, vstúpi do pamäti človeka a ovplyvní ho pravdepodobne navždy.
Boh je mŕtvý, vy ste ho zabili. Toto je slávny výrok nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho. Verím, že si ho mnohí pamätáme aj z učebníc na strednej škole. Ako to s tou smrťou vlastne bolo? Nietzsche myslel naozaj na smrť Boha, alebo je za tým nejaká symbolika? Veľmi dobre o tejto téme rozpráva David Jirsa v podcaste Na potítku v epizóde Friedrich Nietzsche, smrť Boha a nadčlovek.
My si to môžeme vyložiť tak, že Nietzsche ve skutečnosti vážně sedí v křesle a jásá nad smrtí Boha. Jo? A zároveň v tomhle případě bychom si to mohli interpretovat tak, že ten pomatenec vlastně symbolizuje celé to otrocké křesťanské a židovské stádo těch otroků, kteří najednou přišli o svého pastýře. Nebo ne najednou, že jo? Osvícenství jim ho vzalo. Osvícenství zabilo Boha. Protože osvícenství přišlo se svojí racionalitou a snahou všechno prozkoumávat a s tím prostě, že musíme se ptát na pravost úplně všeho, včetně vlastní existence a lidi, že jako prostě Koperník a Galileo a všichni tíhle, Newton, začali zkrátka zjišťovat, že Země není placatá, ale že jo, že to má ta Bible nějak špatně. A že Bible není 6000 let stará, že to má ta Bible nějak špatně. A že zkrátka zákony vesmíru řídí fyzika a ne nějaký humanoidní dědeček na obláčku.
Sedem dní do pohrebu. To je názov jednej z epizód podcastu Českého rozhlasu Dokuvlna. Ten reflektuje skutočné príbehy rôznych ľudí. Tentokrát mala diktafón v ruke Eva Lamelová, ktorá dokumentovala obdobie čakania na pohreb svojej babičky v neľahkých časoch koronavírovej pandémie.
No a teďka teda tam mají nával kvôli covidu a ešte mi to řekni jednou, že nemôžu dávať lidem, ktorí sú zemřeli na covid, že jim nedají oblečení.
Ani oblečení. Asi je dají rovnou do nějakého pytle a nikdo se jich už nesmí dotýkat.
Děkujem. Tak budeme muset být 2 metry od sebe v rouška. Jsem četla.
Na to božu.
No jako... Řečník tam žádnej nebude, to bude mluvit jenom já a teta.
Aha.
Tam nebude 10 lidí pro rodinu, tam nebude nikdo cizí.
Vy budete mluvit?
No nechceme žádného cizího řečníka, jenom řekneme.
Celý podcast Dokuvlna najdete na streamovacích platformách. Morena, prosím ťa, najdi mi informácie o mene Raymond Moody.
Raymond Moody je americký spisovateľ, psychológ a lekár, prvý bádateľ zaoberajúci sa tematikou zážitkov blízkych smrti. Je známy ako autor kníh o posmrtnom živote a zážitkoch blízkych smrti. Napísal 11 kníh. Jeho najznámejšia kniha sa volá Život po živote.
Aké sú znaky zážitku blízkej smrti?
Jeden z najznámejších a najštudovanejších zážitkov blízkej smrti zahŕňa tieto spoločné prvky. Vystúpenie z tela. Ľudia, ktorí prežili tento zážitok, často hovoria, že mali pocit, že opúšťajú svoje fyzické telo a pozorujú ho zvonku. Môžu sledovať svoje vlastné tela a udalosti, ktoré sa dejú okolo neho. Tunelové svetlo. Mnoho jedincov opisuje, že po opustení tela prešli do tmavého tunela, na konci ktorého videli jasné svetlo. Toto svetlo býva považované za neopísateľne krásne a lákavé. Stretnutie s blízkymi zosnulými. Niektorí ľudia hlásia, že počas zážitku mali stretnutia s blízkymi, ktorí už zomreli. Tieto stretnutia môžu byť považované za duchovné alebo transcendentálne. Životný film alebo hodnotenie života. Počas zážitku mnoho ľudí tvrdí, že im prešla pred očami ich celá doterajšia existencia, pričom cítili intenzívne emócie a hodnotili svoje životné rozhodnutia. Návrat do tela. Po týchto zážitkoch väčšina ľudí hovorí, že sa vrátila do svojho fyzického tela, často s novým pohľadom na život a menším strachom zo smrti.
A čo sa deje na fyziologickej úrovni, teda v tele počas takéhoto zážitku?
Ich fyziologická podstata stále nie je úplne jasná. Niektoré možné fyziologické a neurologické aspekty, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú tieto. Hypoxia. Jednou z najčastejších teórií je, že zážitky môžu byť spôsobené nedostatočným prívodom kyslíka do mozgu, čo môže nastať počas situácií, keď srdce prestane biť. Hypoxia môže mať za následok zmenu vedomia, halucinácie a zážitky podobné zážitkom blízkej smrti. Neurotransmitery. Zmeny v hladinách neurotransmiterov v mozgu, ako napríklad dopamínu a serotonínu, sa môžu podieľať na vytváraní emocionálnych a transcendentálnych zážitkov. Tieto látky môžu ovplyvňovať náladu a vnímanie. Endorfiny. Počas stresových situácií, ako je zážitok blízkej smrti, môže telo produkovať endorfíny, ktoré pôsobia ako prirodzené analgetiká a môžu vyvolávať pocit pokoja a eufórie. Elektroencefalograf, EEG. Štúdie EEG ukázali, že niektoré zážitky blízke smrti môžu sprevádzať zmeny v elektrickej činnosti mozgu, vrátane zvýšeného alfa rytmu, ktorý sa spojuje s hlbokou relaxáciou a meditatívnym stavom vedomia. Zmeny v kortexe. Zážitky môžu spôsobiť zmeny v aktivite mozgového kortexu, konkrétne v oblastiach, ktoré sú spojené s vedomím, pamäťou a vnímaním. Tieto zmeny môžu ovplyvniť vnímanie zážitkov. Je dôležité poznamenať, že zatiaľ čo tieto fyziologické aspekty môžu poskytnúť niektoré vysvetlenia, vlastný zážitok je veľmi subjektívny a osobný. Teórie sa nezhodujú na tom, ako presne by sa mali tieto fyziologické faktory vysvetľovať v kontexte zážitkov blízkej smrti a tiež to, prečo niektorí ľudia majú tieto zážitky, zatiaľ čo iní nie. Fyziologické a neurologické štúdie zážitkov blízkej smrti zostávajú otvorené výskumným otázkam.
Toľko k technickým aspektom zážitkov blízkej smrti. Raymond Moody mnohé takéto príbehy študoval a priamo aj poznal ľudí, ktorí si takýmto zážitkom prešli. Nadobudnuté vedomosti potom spísal v knihe Život po živote. Snáď najudivujúcejším spoločným prvkom v udalostiach, ktoré som študoval a súčasne momentom, ktorý pôsobí na človeka najhlbšie, je stretnutie s veľmi jasným svetlom. Obyčajne sa spočiatku zdá tlmené, ale potom sa rýchlo rozjasní, až nakoniec nadobudne nadpozemskú žiarivosť. Hoci je toto svetlo, obyčajne ho označujú ako biele alebo jasné, hoci je neopísateľne žiarivé, mnohí zdôrazňujú, že nijako neškodí očiam, neoslepuje ani nebráni vidieť ostatné veci okolo. Možno je to preto, že v tom čase ľudia nemajú fyzické oči, ktoré by sa dali oslniť. Napriek nezvyčajnosti svetelného úkazu ani jedna osoba nepochybovala, že išlo o bytosť zo svetla. A nielen to, tá bytosť mala nesporné vlastnosti určitej osobnosti. Láska a teplo, ktoré z nej vyžarovali v ústrety zomierajúcemu človeku, boli jednoducho neopísateľné. Keď svetlo človeka obklopovalo, mal pocit, že ho prijíma s bezvýhradnou láskou a cítil sa v ňom dokonale chránený a bezpečný. Každý človek pociťoval od svetla priam magnetickú príťažlivosť, ktorej nevedel odolať. Je zaujímavé, že zatiaľ, čo opis svetelnej bytosti je veľmi podobný, identifikácia sa mení od jednotlivca k jednotlivcovi a závisí zrejme od náboženskej príslušnosti, od vzdelania alebo presvedčenia. Väčšina kresťanov identifikuje svetlo ako Krista. Niektorí túto svoju interpretáciu dokumentujú podobenstvom z Biblie. Dvaja Židia označili svetlo za anjela. Je pochopiteľné, že nemali na mysli bytosť s krídlami, ktorá hrá na harfe a podobá sa na človeka. Bolo to len svetlo a obaja chceli svojim prirovnaním vyjadriť, že chápali túto bytosť ako nejakého posla alebo sprievodcu. Krátko po svojom objavení začína svetelná bytosť komunikovať s človekom, ktorý zomiera. Je pozoruhodné, že rozhovor prebieha rovnako bezprostredne, ako sme to videli u ľudí v duchovnom tele, ktorí vnímali myšlienky ostatných okolo seba. Ani teraz ľudia nepočujú nejaký fyzický hlas alebo tóny, ani oni neodpovedajú pomocou nejakých fyzických zvukov. Namiesto toho dochádza k priamému a bezprostrednému prenosu myšlienok, a to takým zrozumiteľným spôsobom, že je vylúčená akákoľvek možnosť nepochopenia alebo klamania. Táto neobmedzená výmena myšlienok neprebieha dokonca ani v materinskom jazyku dotyčnej osoby. Napriek všetkému človek dokonale a okamžite rozumie. Tieto myšlienky nedokáže dokonca ani presne preložiť do ľudskej reči, keď sa o to neskôr pokúša. Pozrime sa teraz na niektoré opisy tejto fantastickej bytosti od ľudí, ktorí sa s ňou stretli. Vstala som a vyšla na chodbu, aby som sa napila. Vtedy, ako neskôr zistili, mi prasklo slepé črevo. Okamžite som zoslabla a spadla na dlážku. Začalo ma to unášať a moje skutočné bytie akoby striedavo vychádzalo a vystupovalo do môjho tela. Počula som pritom krásnu hudbu. Zniesla som sa dole chodbou a potom cez dvere do zamrežovanej verandy. Tam sa začal okolo mňa vytvárať akýsi mrak či rúžová hmla. Potom som prechádzala cez tie mreže, ako by tam vôbec neboli. Vystúpila som hore do kryštáľovo priezračného jasu žiarivého bieleho svetla. Bolo krásne a ligotavé, silne svietilo, ale neboleli ma z neho oči. Takéto svetlo sa nedá na zemi ani opísať. V skutočnosti som tam nevidela žiadnu bytosť a predsa to svetlo malo svoju zvláštnu individualitu. Rozhodne ju malo. Je to svetlo dokonalého pochopenia a vzornej lásky. V mojom vedomí sa objavila myšlienka miluješ ma? Táto otázka nebola formulovaná presne tak, ale myslím, že to bol rozhodujúci moment svetelného posolstva. Ak ma miluješ, vráť sa a dokončí, čo si vo svojom živote začala. A celý ten čas som cítila, že ma obklopuje nesmierna láska a súcit. Tak to bolo čítanie z knihy Život po živote od autora Raymonda Moodyho. Poznáme zážitky blízkej smrti, ale existuje aj pojem zážitok zdieľanej smrti. Informácie k tejto téme som našiel na stránke zážitky-blízke-smrti.cz. Ide o mystické zážitky, ktoré majú charakteristické rysy zážitkov blízkej smrti, ktoré sú zdieľané s osobou či osobami pri lôžku umierajúceho. Častokrát majú aj charakter návštevy umierajúceho u vzdialených rodinných príslušníkov či verných priateľov za účelom rozlúčenia sa s nimi. Túto tému, teda zážitok zdieľanej smrti, spomína v jednej zo svojich kníh aj doktor Raymond Moody. Povedala mu ho istá Sally. Na jednej konferencii v severnej časti štátu New York mi Sally rozprávala o tom, čo sa prihodilo, keď sedela pri lôžku svojej umierajúcej matky. Sally bolo teraz už niečo cez 70, ale udalosti onej noci z nej tiekli tak, ako keby sa to prihodilo len pred niekoľkými dňami. Keď mamička zomrela, zo všetkého najskôr sa zmenila intenzita svetla, naozaj sa rýchlo zvýšila. Potom sa začalo diať veľa vecí naraz, napríklad mi telom prebehol akýsi hojdavý pohyb. Akoby sa mi celé telo zhúplo rýchlo dopredu a v nasledujúcom okamihu som uvidela miestnosť z iného uhla, zhora a naľavo od postele miesto napravo. ako by som pozorovala mamičkino telo zo zlej strany vzhľadom na miesto, kde som v miestnosti stála. Tento hojdavý pohyb bol veľmi príjemný a nebol ani trochu trhaný. Nemala som žiadne nepríjemné pocity, práve naopak, bolo mi to príjemné a pociťovala som pokoj ako snáď nikdy v živote. Neviem, či som sa ocitla mimo svoje telo alebo nie, pretože moju pozornosť pútali ďalšie veci, ktoré sa odohrávali. Nedokázala som sa odtrhnúť od scén z matkinho života, ktoré sa zjavovali v izbe alebo okolo postele. Nedokážem ani povedať, či tam bola tá izba, alebo ak áno, bola tam aj nejaká časť, ktorú som si predtým nevšimla. Prirovnala by som to asi na prekvapenie, aké by ste pocítili, keby ste mnoho rokov žili v určitom dome a jedného dňa by ste odomkli nejakú komoru a objavili by ste tam veľkú tajnú miestnosť, o ktorej ste nemali tušenie. Pripadalo mi to zvláštne, ale súčasne aj celkom prirodzené. Scény, ktoré sa okolo nás vo vzduchu zjavovali, zobrazovali udalosti z mamičkinho života. Na niektoré z nich som sa pamätala, na iné nie. Videla som, že ona sa na nich tiež pozerá a z jej výrazu bolo zrejmé, že spoznáva všetkých. Všetko sa to odohrávalo naraz, takže sa nedalo poznať, ako išli po sebe. Tie scény z mamičkinho života mi pripomínali jednotlivé záblesky starých fotobleskov. Keď sa rozsvietili, videla som jej život ako v trojrozmernom filme z 50. rokov. Ako sa zjavovali tie scény z jej života, mamička bola mimo svojho tela. Videla som otecka, ktorý zomrel o 7 rokov skôr, stál v mieste, kde mali byť hlavy postele. V tejto chvíli však bola posteľ úplne bezvýznamná a otecko hovoril mamičke, ako sa má odpútať od tela. To bolo zábavné, pretože za života bol trénerom futbalového mužstva na strednej škole, kam som chodila. Popravde ma trochu sklamalo, že sa nezbavil tej trénerskej mentality, ako by sa ani po smrti neposunul k vyšším cieľom. Pozerala som sa mu do očí, videla som, že ma spoznal a vymenili sme si láskyplný pohľad, ale on sa okamžite zase sústredil na mamičku. Vyzeral ako mladý muž, hoci v čase, keď zomrel, mu bolo 79 rokov. Okolo neho, alebo snáď aj vo vnútri v ňom, bola vidieť žiara, také chvejúce sa svetlo. Bol plný života. Jeden z jeho najobľúbenejších výrazov bola výzva trochu života a musím povedať, že sám vyzeral veľmi živo, keď mamičku povzbudzoval, aby opustila svoje telo. Jedna jej časť spriesvitnela a vstýčila sa, prešla telom, potom ona aj otec odplávali k svetlu a zmizli. Celá táto udalosť prekypovala láskou a vľúdnosťou. Morana, ako vnímaš smrť?
Smrť je komplexný a univerzálny koncept, ktorý má rôzne významy a interpretácie v závislosti na kultúrach, náboženstvách a individuálnych presvedčeniach. Ako strojový model, nemám osobné pocity ani názory, takže nemám schopnosť vnímať smrť vo vlastnom zmysle. Môžem však poskytnúť informácie o tom, ako sa smrť vníma v rôznych kultúrach a náboženstvách, alebo diskutovať o filozofických alebo psychologických aspektoch smrti, ak máte záujem.
Prečo sa podľa teba ľudia boja smrti?
Strach z vlastnej smrti je jedným z najzákladnejších a univerzálnych ľudských pocitov. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa ľudia boja smrti. Neznámo. Smrť je neznámym fenoménom a preto často vyvoláva strach. Ľudia nevedia, čo sa deje po smrti, aké sú zážitky alebo či existuje nejaká forma existencie po smrti. Neistota ohľadom neznáma môže byť veľmi desivá. Koniec existencie. Pre mnohých ľudí predstavuje smrť koniec ich existencie. Strach z neexistencie, strata vedomia a straty všetkého, čo počas života nadobudli, môže byť hlboko desivý. Otrhnutie od blízkych. Smrť môže znamenať rozlúčku s blízkymi a milovanými osobami. Strach z opustenia alebo strata toho, koho máme radi, je prirodzený. Fyzická bolesť a utrpenie. Okrem strachu zo samotnej smrti môže byť pre ľudí desivá aj predstava fyzického utrpenia alebo bolesti, ktoré môže predchádzať smrti. Náboženské a duchovné presvedčenia. Vo väčšine náboženstiev existujú presvedčenia o odmeňovaní alebo treste po smrti. Strach z toho, čo sa stane s dušou po smrti, môže tiež ovplyvňovať strach z nej. Neúplnosť a nesplnené sny. Mnohí ľudia majú neúplný pocit ohľadom toho, čo chceli dosiahnuť alebo zažiť v živote. Strach z toho, že nedosiahli svoje ciele alebo plné uspokojenie, môže zosilniť strach z blížiacej sa smrti.
My ľudia sme smrteľní, máme začiatok aj koniec. Je však umelá inteligencia nesmrteľná?
Umelá inteligencia, v skratke UI, nie je bytostným živým organizmom, preto na ňu nemožno aplikovať koncepciu smrteľnosti tak, ako na ľudí. UI je technológia vytvorená ľuďmi a funguje na základe programovania a algoritmov. Jej život nie je biologickým procesom a preto nemá začiatok ani koniec v tradičnom zmysle. Umelá inteligencia môže byť vypnutá alebo prestane existovať v prípade, že prestane byť udržiavaná, ale nie je toto isté ako smrť živého organizmu. To, či bude UI nesmrteľná v zmysle trvania v čase, závisí od technických faktorov a úsilia ľudí, ktorí ju vyvíjajú a udržiavajú.
Je možné, že ľudská rasa niekedy dosiahne nesmrteľnosť?
Nesmrteľnosť v kontexte ľudskej rasy je predmetom mnohých vedeckých, filozofických a sci-fi diskusií. V súčasnej dobe neexistuje technológia ani vedecký dôkaz, ktorý by potvrdil, že ľudia môžu dosiahnuť absolútnu nesmrteľnosť, teda nesmrteľnosť v neobmedzenom zmysle. Avšak výskum v oblasti biológie, medicíny a technológie sa snaží zvyšovať očakávanú dĺžku života a zlepšovať kvalitu života. Existujú rôzne teórie a metódy, ktoré sa zaoberajú spomalením procesu starnutia a zvyšovaním dlhovekosti. Patrí sem napríklad regeneratívna medicína, ktorá sa snaží opravovať a obnovovať poškodené tkanivá a orgány, a výskum genetiky, ktorý skúma vplyv genetických faktorov na proces starnutia. V niektorých sci-fi príbehoch a futuristických víziách je predstavovaný koncept technologickej nesmrteľnosti, kde si ľudia môžu predlžovať životnosť alebo si prenášať vedomie do iných telies alebo strojov. Tieto koncepty však zatiaľ nie sú realitou a ostávajú predmetom fikcie. Je dôležité zdôrazniť, že diskusia o nesmrteľnosti často prechádza do etických a filozofických otázok. Otázky týkajúce sa toho, čo by znamenala nesmrteľnosť pre spoločnosť, individuálnu identitu a zdroje planéty, sú dôležité pre hodnotenie možných vývojov v tejto oblasti.
Čo by teda nesmrteľnosť mohla spôsobiť?
Nesmrteľnosť je zložitá téma a predstava o tom, čo by mohla spôsobiť, je spojená s mnohými otázkami a dôsledkami. Niektoré z možných dôsledkov a otázok, ktoré by mohli vzniknúť v prípade nesmrteľnosti, zahŕňajú. Preľudnenie. Ak by ľudia boli nesmrteľní a neexistoval mechanizmus kontrolujúci populačný rast, mohlo by to viesť k rýchlemu rastu populácie a preľudneniu planéty. Zmeny v sociálnej štruktúre. Dlhovekosť by mohla mať dôsledky pre sociálne štruktúry, rodinné vzťahy a pracovné vzorce. Ak by ľudia neumierali v určenom veku, mohlo by to ovplyvniť to, ako spoločnosť chápe generačné zmeny a zodpovednosti. Dlhšie vzdelávanie a kariéra. Ak by ľudia mali nesmrteľnosť, mohlo by to viesť k zmene prístupu k vzdelávaniu a kariére. Ľudia by mohli mať viac času na získavanie nových zručností a skúseností. Zdravotná starostlivosť a regenerácia. Nesmrteľnosť by si pravdepodobne vyžadovala vývoj pokročilejších technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti a regenerácie tkaní, pretože by bolo dôležité udržiavať zdravie a vitalitu organizmu na neobmedzený čas. Etické otázky. S nesmrteľnosťou by sa objavili komplexné etické otázky, ako napríklad, kto by mal mať prístup k nesmrteľnosti, aké by boli sociálne nerovnosti a aké by boli práva a povinnosti nesmrteľných bytostí. Environmentálne dôsledky. S nesmrteľnosťou by stúpol tlak na prírodné zdroje a životné prostredie. Museli by sa nájsť udržateľné spôsoby spravovania zdrojov, aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť.
Aký najkrajší citát o smrti vieš na internete nájsť?
Na internete je mnoho citátov a myšlienok o smrti a to, čo je považované za najkrajší a najpokojnejší citát, je subjektívne a závisí od individuálnych preferencií a presvedčení. Tu je jeden citát, ktorý mnohí ľudia považujú za krásny a pokojný. Smrť nie je koniec, je iba iným začiatkom. S pohľadom na vesmír sme všetci malí, no práve preto je náš čas na tejto zemi taký vzácny. Tento citát z knihy Carla Sagana Kozmos zdôrazňuje myšlienku, že smrť môže byť vnímaná ako prechod na niečo iné a že každý život má svoju cenu v rámci celej existencie vesmíru. Je to len jeden z mnohých citátov, ktoré môžu ponúknuť pokojný pohľad na smrť z filozofického hľadiska.
Konečnosť sa netýka iba živých foriem, ale dotýka sa aj tohto podcastu. Sme na konci. Ďakujem, že ste ho počúvali a želám všetko dobré.